რაღაც სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. მოსმენელებო, უხილავი ფარდის მიღმა თავის სამყაროს დღეს დაგვანახებს მარიამ ნუცუბიძე, რომელიც პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის განხრით სამაგისტრო პროგრამა შუა საუკუნეების მედიტერანული სამყარო ბიზანტია ისლამი ლათინურ დასავლეთში ჩართული სპეციალობა ბიზანტიის ისტორია. მარიამის სამაგისტრო თემა კი საქართველოს როლი ბიზანტიის თავდაცვით სისტემაში მე-11 საუკუნეებში. რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა ამით განაგრძობს ციკლს უცხოეთში სტუდენტების შესახებ. ჩვენს გადაცემებში მოწვეული ადამიანები არ გამოთქვამენ ექსპერტის შეფასებებს. ჩვენი სტუმრები გულწრფელად ცდილობენ უცხოეთში ყოფნის, სამშობლოდან შორს ცხოვრების და ახალგაზრდა ასაკში დანახულ სამყაროზე მათ სპეციალობაზე გვესაუბრონ. მარიამ ნუცუბიძე არის არაერთი სერტიფიკატის და დიპლომის მფლობელი, გაუმარჯვია ბევრ კონკურსსა და ჩემპიონატში, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მას ძალიან უყვარს ფრანგი იმპრესიონისტები და თავის დროზე ამერთებდა ფრანგ ფეხბურთელს ზიდანს. საფრანგეთში ჩასულმა ამ ხრივ თუ აიხილა თვალი, როგორია პარიზი ფეხბურთის და ხელოვნების მოყვარულთათვის.
ჩემ სახლთან ახლოს არის ფეხბურთის ფედერაცია, მიწევს ხოლმე გავლა, ასე თქვა, და საერთაშორისო ან არ მეგონა ესე, მაგრამ ძალიან უყვართ ფეხბურთი, ძალიან ხომაგობენ, ის საფრანგეთის ჩემპიონატებს კი უყურებენ და გამიკვირდა, იმიტომ რომ საქართველოში არ არის საფრანგეთის ჩემპიონატი პოპულარული, ხა იტალიასთან, ინგლისთან და გერმანიასთან, ესპანეთთან შედარებით, მაინც საფრანგეთი ჩემპიონატი დაბალი დონეა და აქ მაინც უყურებენ, უყვართ და საკმაოდ სხვა, ну, ალბათ ჩვენს ეგრევე იქნებით, ჩვენს ნაკრებს და წარმატებები გქონდეს და აქ ხა აქვს წარმატებული ნაკრები ყავს და რატომ არ იქნებია. ხატროდ რა თქმა უნდა, ჯერ რომ დადიხარ ქუჩებში, ყველგან ხელოვნების ნიმუშია, ასე ვთქვათ, ყველა შენობა რაღაც ხელოვნების ნიმუშია. და გარდა ამისა, ხა ნუ ორსეს მუზეუმი, მონმარტრი, მონმარტრი საერთოდი, მე მგონი ხატროებს და ხელოვანი ადამიანებს ნამდვილად საოცნებო ადგილია, იმიტომ რომ დადიხარ მომარტრი, რაც გინდა რაღაც შექმნა, რაღაც სხვა ამაღლებული განცდა გაქვს ნამდვილად და რაც აშელზებელი იქ მუზეუმში მოვიდეს ხელოვან ადამიანს. რაც მასე მგონია, რომ პარიზში ყველა პირობა შექმნილი ხელოვანებისთვის, თოთ პატარ-პატარა ბაღები, პატარ-პატარა შატოები, პატარ-პატარა შადრევნები, რაცაან ძალიან ბევრი ისეთი ადგილია, სადაც განვარტოვდები, რაც იფიქრებ, რაც წახვალ ოცნებებში და ახლა მართლა რაღაც საოცარი ადგილია. ოცნების ქალაქი. სიმართლეთ რაღაც სკეპტიკურად, ან ესე არ ვიყავი განწყობილი სიმართლეთ, სანამ ჩამოვიდოდი, მაგრამ რომ ჩამოვედი, უფრო შემეცვალა წარმოდგენა.
Perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés.
Sorbonne University, Saula მარი ნუსუბიძის ოცნება იყო, რომელიც როცა ასრულდა, ვერც კი გავაცნობიერე სრულად თავიდან, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ თავიდან.
თუმცა ვიკითხეთ, აი თავიდან რომ ჩამოვედი, სანამ სწავლა დაიწყებოდა და ქალაქ შევეჩვეოდი, მქონდა ეგ მომენტი, რომ დავწდებოდი და ვფიქრობდი, ნუ კი ძალიან კარგია პარიზია, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მაინც ასე თქვა მოშორებული ხარ საყვარელ ადამიანებს, საყვარელ გარემოს. მაგრამ აი როგორც კი სწავლა დაიწყო, ეს ყველა განცდას თქვა გვერდზე გადავიდა, იმიტომ რომ იმდენად მართლა ძალიან კარგი ლექტორები მყავს და მართლა ძალიან კარგი ცოდნას ვიღებ, ვთვლი რომ ძალიან კარგი ნაბიჯი გადავდგე აქ რომ წამოვედი. ჯერ მარტო დიდი პატივია ჩემთვის, რომ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობ. ეხა აქ როგორ არის თან პარიზში არის, ასე ვთქვათ, ორი ღმერთებს ეძახიან, ასე ვთქვათ, ბიზანტინისტების ღმერთებს. ერთი არის ჩემი ხელმძღვანელი, ჟან-კლოდ შეინე და მეორე მიშელ კაპლანი და სწორედ ესენი არიან ჩემი ლექტორები, მათთან მიწევს რაღაცა ხშირი კონტაქტი. და რა მართლა ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. თან კი რაღაც წარმატებები მქონდა საქართველოს, რა თქმა უნდა, შეიძლება უმნიშვნელოც არ იყო ეს, მაგრამ მე ჩემ შემთხვევაში პირიქით არის, ანუ რაც უფრო მეტი წარმატებას, მე მგონია, რომ ეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა და უფრო მეტი მოტივაცია გაქვს, რომ გააგრძელო შენი საქმე. რო რაღაც რო ხედავ, რა თქვა, გიფასდება, უფრო მეტად გინდა რომ იმ ადამიანსაც ასიამოვნო, ვინც გიფასებს ამ შრომას. და პირველ რიგში ალბათ ჩემ თავს, იმიტომ რომ როგორც ვთქარით, უკვე ანუ რაც ძალიან პატარა ვიყავი, რომ გადავწყვიტე, რაც მინდოდა ეს ისტორიკოსობა, საკმაოდ ადრევეც გადავწყვიტე ისიც, რომ ეს მიმართულება მინდოდა, ბიზანტიოლოგია, და ამიტომ ყველანაირ ცდილობდი, რომ ისე გამეკეთებინა ყველაფერი, რომ ამ მიზნისკენ მიმალგვდავე ხელი შემწყობოდა. ისე გამოვიდა ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს ძალიან ოცნება იყო სორბონა, ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ რაღაც ლოგიკური გაგრძელება გამოვიდა და მაგას ვამბობდი კიდევაც, რომ მივიღე ცნობა, რომ ჩავირიცხე, რაღაც ანუ არაადეკვატური რეაქცია მქონდა რა. ანუ ვფიქრობდი, რომ რაღაც ძალიან გამიხარდებოდა, ვერ დავიჯერდი, მაგრამ მე მგონი ეგ რეაქცია არ მქონდა. ცოტა ძღერ შეიძლება, მაგრამ მე მგონი ყველა ადამიანისთვის, რომელიც ასე მიზანი მართლა დაკეთებს თავის საქმიანობას, ესე ხდება.
Si tu ne le réveilles, la vie.
მეზოსელებო, თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენისმენთ უხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია მარიამ ნუცუბიძე, პარიზის სორბონის უნივერსიტეტის ბიზანტინისტიკის განხრით სამაგისტრო პროგრამის მონაწილე სტუდენტი. ბიზანტიის გარეშე საქართველოს ისტორიას ვერ შეისწავლი. ბიზანტიის გარეშე ძნელია საქართველოს ისტორიის გაგება და არ მხოლოდ გაგება, ბევრი ამბის შეტყობაც კი ძნელია.
შეუძლებელია საქართველოს ისტორია შეისწავლო ბიზანტიის ისტორიის გარეშე. იმდენად დიდი იყო გავლენა, იმდენად ხშირი და სტაბილური იყო ურთიერთობა საქართველოს და ბიზანტიას შორის. მიცუმეტეს თუ გავითვლოს იმას, რომ მაგალითად დასავლეთ საქართველოს შესახებ ცნობები ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს, რომ არ ქონდეს ბიზანტიური წყაროები, ესეც საკმაოდ ვერს ნიშნავს. ეს ალბათ აი ყოველთვის მიჭირს ხოლმე იმის გაგება, რატომ არ გვაქვს მდიდარი ისტორიოგრაფია, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენს მეზობელ ერს ძალიან მდიდარი ისტორიოგრაფია ყოველთვის, ჩვენ რატომღაც არ წერდით ვერს, ძალიან ცუდია, მაგრამ ეგრე არის და მაგათ დასავლეთ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია ძალიან წირი გვაქვს და ბიზანტიური წყაროები ამ მხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, ეს ძალიან შეიძლება უხეშად ნათქვამია, მაგრამ ძალიან ბევრ აი თითქმის ყველა სფეროში არის ბიზანტიის გავლენა. დაიწყო თუნდაც საეკლესიო არქიტექტურა, მონეტები, ლიტერატურა, საეკლესიო ლიტერატურა მითუმეტეს. საქართველოში რო ვიყავი, ზოგი ბრაზდებოდა, ასე რომ ამბობდნენ ბიზანტიოლოგები, ჩემი ლექტორები, ბრაზდებოდნენ, რომ თქვენ გინდათ დაჩრდილოთ საქართველოს როლიო და გინდათ ისე გამოიყონოთ, რომ ყველაფერში ბიზანტიას ბაძავდა და არ ჰქონდა თავისი თვითყოფადი კულტურა, მაგრამ მე არ ვთვლის ეს პირი არანაირად არაკნევს ქართულ კულტურას, პირიქით ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ გავლენის მიუხედავად სწორედ ასეთი თვითყოფადი კულტურა შექმნა ყველა სფეროში და თან ისეთი, რომ ძალიან კონკურენციასაც კი გაუწევს ბიზანტიურ თუნდაც არქიტექტურას, ლიტერატურას და ყველა მქონი.
I don't believe that a language will limit an emotion. So there's not a specific language to say something that comes from the heart. You can say something from the heart in Japanese, Indian, Italian, English, it doesn't matter, as long as it's sincere. I truly believe specific feelings, true feelings, have no limitations or no barriers when it comes to honesty.
semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Et tous les whisky, au moins, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade.
Ჩვენი გადაცემა გრძელდება სერიოზული თემით, რომელსაც საქართველოს როლი ჰქვია ბიზანტიის თავდაცვით სისტემაში მეოთხე მეთერთმეტე საუკუნეებში. ასეთია მარიამ ნიცუბიძის სამაგისტრო თემა. მარიამს ვკითხებ, რას გულისხმობს იმ პერიოდში ტერმინი საქართველო? ამ სახელით ეს რეგიონი ჯერ არ უნდა არსებობდეს მაშინ.
ანუ აქ მოვიაზრებთ ლაზიკასაც და იბერიასაც, მაგრამ ეს ჯერ და კონკრეტებული ბოლომდე არ არის სათავე, როგორი იქნება. უბრალოდ აქ როცა უკვე მასთან მაგისტრატურაზე აბარებ, უკვე წინასწარვე უნდა კონდეს გეგმაც და ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელის თანხმობა სათავე და ყველაფერი წინასწარვე უნდა კონდეს გაწერილი. კორექტირება შევიდა ნაცვლად მართალ სამბოლოდ აკას ნამდვილად, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს რომ ერთიანად მოვიაზრებთ ლაზიკას და იბერიას.
რაც შეეხება ტერმინს ბერძნულ რომაულს, რაც უნდა იყოს მითოლოგიით დაწყებული და ჭიდაობით დამთავრებული, იმის ნიშანია, რომ ეს ორი კულტურა მჭიდროდაა შეკავშირებული. მაინც რა არის ბერძნული და რომაული? ვეკითხები სორბონაში ბიზანტინისტიკის სტუდენტს მარიამ ნიცუბიძეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი აიღო რომა საბერძნეთისგან და ეს ბუნებრივია, იმიტომ შეუძლებელია გვერდით ყავდეს ასეთი მეზობელი, იმიტომ დაიპყრო ასეთი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანა და არ აიღო მისგან რაც არის საუკეთესო. მაგრამ მე მაინც გქონია, რომ ძალიან განსხვავებული კულტურაა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პანთეონი თითქმის ერთი ქონდათ სახელები იყოს სხვა, ვთქვათ, ნუ ძალიან ისე უხეშად თუ ვიტყვით და ძალიან თუნდაც ლიტერატურაშიც თითქმის ან ყველაფერი გადმოიტანეს. მაინც ყოველ მეც მგონია რომ რომელებმა შექმნეს თვითყობადი კულტურა, იმიტომ რომ სრულიად განსხვავებულია ბერძნულისგან. სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა როგორც ვთქვათ, ხა აღტკინება აქვს, სხვა мотиваცია აქვს რომაელებს, ეს არ არის ბერძნული პოლისის, რომელიც რაც თავის უფლების მოყარე, რომელსაც თავის უფლების მოყარე ხალხი ცხოვრობს. ალბათ ეგ მაგანს განაპირობა, იმიტომ რომ თვითონ რო ავიღოთ მოქალაქეებს, ვთქვათ, საბერძნეთ და რომის ძალიან განსხვავებული, ჩემი აზრით ძალიან განსხვავებული ცნება ან საბერძნეთის მოქალაქე და რომის მოქალაქე. და შეიძლება ამანეს განაპირობა, რომ კულტურაც შესაბამისად სრულიად განსხვავებულია. და ამიტომ მე ვთვლი, რომ ძალიან არ შეიძლება დავაკავოთ რომაული კულტურა და თქვათ, რომ ეს არის მხოლოდ გამეორება ბერძნული კულტურის.
Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when all days grow long and soon I'll hear old winter song but I miss you most of all my darling when all
გამარჯობა საუბარს მსმენელებო მარიამ ლუცუბიძესთან. მარიამ ლუცუბიძე პარიზშია, პარიზში სწავლობს სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის სფეროში. ამიტომაც ჩვენ კლავას ვრჩებით ძველ საბერძნეთსა და რომში და ვისაუბრებთ ახლა თავისუფლებაზე, რომელზეც განსხვავებული წარმოდგენა აქვს ძველ ბერძენ მოქალაქეს და განსხვავებული წარმოდგენა აქვს რომაელს. ხომარ მიგვანიშნებს ეს დღეს თავისუფლების შესახებ ორგვარ წარმოდგენაზე, როცა ერთნი კანონმორჩილი და სახელმწიფოზე მინდობილი მოქალაქეები არიან და მაინც თავისუფალი ჰქონიათ თავი და მეორენი, რომლებისთვისაც თითოეული პირის თავისუფლებაა მთავარი და სურს სახელმწიფო თვითონ იყვნენ თავიანთი თავისუფლებით. ვისმინეთ, რას ფიქრობს ამაზე მარიამ ნუცუბიძე.
შემოსაკითხად, ან არ მიფიქრე, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემი ნაკლია, მაგრამ რატოღაც არ მიყვარს ხოლმე თანამედროვე პერიოდზე ფიქრი. უფრო ძველზე მირჩენია ვიფიქრო და ვიმსჯელ, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ დღესაც ეგრეა, ან საბერძნეთში, რომელსაც თავისუფალი, რომელიც რაღაც არა აქვს თუნდაც, ანუ იყო რა თქმა უნდა რაღაც დაპყრობითი ომი საბერძნეთში, მაგრამ არა აქვს საბერძნეთში ეს მისწრაფება, რომ იყვნენ რაღაც ჰეგემონები თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით, სადაც ფილიპემდე, მაკედონამდე, მაგრამ იმიტომ ფილიპეს არც ცნობენ ბერძენად, იმიტომ არც უყვარდათ საბერძნეთში. და ამ მერე ჩდება რომი, რომელსაც უკვე აქვს სამხედრო ამბიცია, სადაც მოქალაქეებსაც უკვე აქვთ იმის ამბიცია, რომ იყვნენ სოფლიოს ჰეგემონები. და ეს არის სრულიად განსხვავებული ბერძნულისგან. იმიტომ ბერძნებს თუ აქვს ამბიცია, რომ იყოს კულტურული თვალსაზრისით ჰეგემონი, რომელსაც უკვე სამხედრო თვალსაზრისით ჰეგემონობის ამბიცია. ეს რა თქმა უნდა სრულიად განსხვავებული. მე მგონი დღესდღეობისაც დაახლოებით ეგეთი ვითარება გვაქვს, რაც არ უნდა ეს ილუზია შევიქმნათ, რომ აღარ არის ომი, ასე თქვა, და მშვიდობა მსოფლიოში. მე მგონი ეს პატარა-პატარა კონფლიქტები ადგილობრივი, რომელშიც მთელი მსოფლიოა ჩართული, გვაგზნობინებს, რომ ეს ვითარება მოჩვენებითია რეალურად. მე მგონი ისევ იგივე ვითარება არიან ისევ ის დიდი ქვეყნები, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და რომლებიც წვეტენ სხვა ყველა ქვეყნის ბედს, ასე ვთქვათ.
ძელდება უხილავი ფარდა ძებასთან, ლებო ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. მე გაგიმეორებთ და გეტყვით, რომ მოხიბავი ფარდის ღევანდელი სტუმარი მარიამ ლუცუბიძეა პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის განხრით სამაგისტრო პროგრამას სწავლობს. ის თემა საქართველოს როლია ბიზანტიის თავდაცვით სისტემაში მე-11 საუკუნეებში. ჩვენი საუბარი კვლავაც უკავშირდება ბიზანტიას. ამ იმპერიის ადგილზე გაჩნდა სხვა იმპერია, მეორე რომის კონსტანტინოპოლის ნაცვლად იქ დღეს სტამბოლია. როგორ მოხდა, რომ დასავლეთმა კათოლიკურმა სამყარომ დაუშვა ბიზანტიის განადგურება? ეს შეკითხვა ვერაფრით არის განსაკუთრებული, მაგრამ დავინტერესდი იქნებ მის შესახებ საკუთარი შეხედულება გამომუშავა სტუდენტმა, რომელიც ბიზანტინისტიკას სწავლობს, როგორც გითხრა, ბიზანტინისტების ღმერთებთან სორბონაში.
კითხვა. რა თქმა უნდა, ანუ მიფიქრე ამაზე. უცა საკმაოდ ძნელად ბრალდებოდი იმაზე, რომ რატო არ დაეხმარა, თქო, რომი ეს ჩემთვის კინოს საკითხიას კონსტანტინოპოლის დაცემა. რა თქო, ფიქრო ხომ ყოველთვის ძალიან განვიცდი. საქმე ის არის, რომ არ მიკოს, იმიტომ რომ მიცმეტეს ამ პერიოდში რომში უკვე იმდენად არის მომწიფებული ეს პაპის ჰეგემონია და იმდენად ეს ჩემი აზრით ეს უკვე აღარ არის მხოლოდ სასულიერო იერარქია, ეს უკვე გადასულია საერო ხელისუფლებაშიც და მე არც ვფიქრობ, რომ რაც რომის პაპი იყო მარტო სასულიერო იერარქი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ცოტა შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს იმდენად კლანური კორპორაცია იყოს თქო შუა საუკუნეების კათოლიკური ეკლესია, რომ მე არ მიყვარს, რომ არ დაეხმარნენ ისინი ბიზანტიას. იმიტომ რომ რომს აქვს პრეტენზია, რომ ის უნდა იყოს ერთადერთი, კონსტანტინოპოლი არის მეორე რომი და რა თქმა უნდა, რომისთვის უკეთესია, რომ მეორე რომმა აღარ იარსებოს. მიწოდეს ძალიან დიდი პრობლემები იყო თავის დროზეც, როდესაც კონსტანტინოპოლში დედაქალაქი გადავიდა, რადგან იყო ეს, ასე ვთქვათ, 4 მთავარი დედაქალაქი და რომლებიც იყვნენ მოციქულის, ასე ვთქვათ, უშუალო ხელდასმული, რომი, ალექსანდრია, ანტიოქია და იერუსალიმი. და რა თქმა უნდა, მეხუთეს გარჩენა კონსტანტინოპოლის სახით თავიდანვე რაღაც გარკვეულ პრობლემებს უქმნიდა რომს. მითუმეტეს კონსტანტინოპოლი მეორე რომი იყო და გამოდიოდა, რომ ეს რომი უნდა ამოვარდნილიყო ამ ოთხეულიდან. და ეს დაპირისპირება უკვე მოგონ მეოთხე საუკუნიდან ჩანს. და ლოგიკური დასასრულია ის, რომ რომი არ ეხმარება კონსტანტინოპოლს უკვე მე-15 საუკუნეში. აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია იმისა, თუ რატო დაეცა, ძალიან ერთი მიზეზის თქმა ძალიან ძნელია. ალბათ ისე ბიზანტიელების ბრალი იყო, რომ თავის დროზე არ ჰქონდათ, როგორ ვთქვათ, ეს ტიპ პოლიტიკა მიზანმიმართული, რომელიც განაპირობდა იმას, რომ ბიზანტია იმპერია შენარჩუნებულიყო იმ სახით, როგორიცაც იყო. და ამასთან არ მიაქციეს თავის დროზე თურქების საფრთხეს დიდი ყურადღება. და როგორც ანუ ბევრ სხვა, ანუ თუნდაც ევროპის სახელმწიფოებს მოუვიდათ, ჩათვალეს, რომ ეს დროებითი მოვლენა იყო და შეძლებდნენ, ასე ვთქვათ, ამ თურქების დამარცხებას. მაგრამ როგორც თვით მერეც ევროპაშიც გაგრძელდა ექსპანსია და საკმაოდ დიდი პრობლემები შეუქმნეს ოსმალებმა ევროპასაც. ისეთი მომენტი იყო, რომ როდესაც საუბარი იყო ფერაფლენის კრებაზე, რომ გაერთიანებული ყვნენ ისევ და ეს სქიზმას ბოლო მოღებოდა, უკვე ისეთი ვითარება იყო შექმნილი, თვითონ ბიზანტიელებსაც არ უნდოდათ რომთან კავშირი. და მახსოვთ, ლუკას ნოტარი იყო ერთ-ერთი წარჩინებული ბიზანტიის კაცი, რომელმაც ის თქვა, რომ მე მირჩენია უყურო სულთნის ჩალმას კონსტანტინოპოლში, ვიდრე პაპის ტიარას. და მე მგონი, ეს ძალიან კარგად განსაზღვრავდა თვითონ ბიზანტიელების განწყობასაც რომის მიმართ.
შესაძლებელია ეს ერთი შეხედულება აქვს ისტორიაზე, ბიზანტიაზე თუ კონსტანტინოპოლზე თუ ასე თქვა წარსულზე. მარიამ ლუცუბიძეს და მასთან ერთად ახლა მინდა მე შევბრუნდე სორბონის უნივერსიტეტის კედლებში და მარიამს ვთხოვოთ გვიამბოს თავის პროფესორებზე, სწორედ აი იმ ბიზანტინისტთა ღმერთებზე საფრანგეთში, ჟან-კლოდ შეინესა და მიშელ კაპლანზე.
აქ ასე ვთქვათ, ხუმრობენ კიდევაც, იმიტომ საფრანგეთში თუ რაიმე ინსტიტუტი ან სკვევითი ცენტრია, რომელიც ბიზანტიას უკავშირდება, ერთის დირექტორი არის ნუ კაპლანი და მეორესი შეინე და ყველაღაცის არის კლანური ის არის, მაგრამ საუკეთესონი არიან და მხოლოდ ამიტომ აქ არ არის ის რაღაცის გამო დაგნიშნა, ასე თქვა, დირექტორად ნაკლებად. თითქოს ჩემი ხელმძღვანელი სიმართლე გითხრათ, ან სანამ ჩამოვიდოდი უკვე ძალიან კარგად ვიყავი განწყობილი მის მიმართ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ხა თბილისიდან რომ საფრანგეთში გარკვეული შიშები გააქვს, რომ როგორ გიპასუხებს, როგორ მიგიღებს. თან ძალიან მაშინებენ იმით, რომ პარიზი მით უმეტეს საკმაოდ ისეთი ჩაკეტილია და ადვილად არიღებს, ასე ვთქვათ, უცხოელებს. მით უმეტეს სორბონის უნივერსიტეტი. თავიდანვე ძალიან კარგად დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მიმიღო, ნუ ძალიან დაინტერესდა ეგრევე იმით, რომ ქართველი სტუდენტი ვარ. და საქმე ის არის, ანუ მე რასაც უყურა, ზაკო ძალიან აინტერესებს საქართველო, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ არ აქვთ მაინც წვდომა ქართულ წყაროებზე. რაც საკმაოდ განიცდი მაგას, იმიტომ რომ ეს ისევ ჩვენი ნაკლი გამოდის, იმიტომ რომ არ ზრუნავთ იმაზე, რომ პოპულარიზაცია გაუკეთოთ, რაც გვაქვს იმას. და ანუ სხვა საინტერესებდა მაგათაც ეპიგრაფიკული წყაროები, რამდენად გვაქვს, რა სახის გვაქვს, როგორ გვაქვს და ძალიან ძნელია, რომ ეს რაღაცა ერთ-ორი წინადადებით აუხსნა, იმიტომ რომ უნდა ნახოს მკვლევარია, აინტერესებს, მაგრამ ეს წვდომა არ აქვს. ერთმა პროფესორმა ისიც მითხრა, ბიზანტიურ ბერძნულს მასწავლის, სულზენის ძალიან კარგი პროფესორია, მან ისიც კი მითხრა, რომ მე დავიწყე ქართული სწავლა და ვერ გავაგრძელე, იმიტომ რომ არ იყო ლექსიკონი და ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ არ გაქვთ სახელმძღვანელოები, არ გაქვთ ლექსიკონები და ჩვენთვის აქ ძნელია ქართული შესწავლა. და სხვათვისაც ისედაც რამდენიმე ქართულს შევხვდი, წარმოშობით ქართულს, რომელმაც არ იციან ქართული უნდათ და ასევე არ აქვთ შესაძლებლობა ქართული შესწავლის. მე მგონი ეს საკმაოდ ისეთი პრობლემაა, რომელზეც ღირდა ფიქრება. ანუ ეხლა პროფესორს ლაპარაკობდი, არ უნდა გადასულიყავი, მაგრამ თუნდაც პროფესორთან ურთიერთობის დროს ეს საკითხი საკმაოდ ბევრჯერ წამოიჭრა. რაც ახლა, ანუ აქ ძალიან განსხვავებული დამოკიდებულებაა პროფესორებსა და სტუდენტებს შორის. საქართველოში მე მგონი უფრო მეტად ახლო ურთიერთობაა ვიდრე აქ. მაინც გარკვეული დისტანცია არის. მე მახსოვს, ხა როდესაც ჩემშობლები იხსენდნენ, რომ მაგასაც საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეგეთი დისტანცია საქართველოში, ასე ვთქვათ, პროფესორებს და სტუდენტებს შორის და უკვირდათ, რომ მე მაგასაც ძალიან ახლოს ვიყავი ჩემი სტუდენტ თბილისში სწავლის დროს. მიუხედავად ამისა, მაგათაც ის მიშა კაპანი, რომელიც სორბონის პრეზიდენტი იყო საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და ეხლა უკვე აღარ არის და საინტერესო წელს არის მისი ბოლო წელი. ამ წელს შემდეგ ანებებს თავს, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობას როგორც ლექტორი და ამიტომ თვითონ მე წელს გავიცანი და საკონცეს კაიშტაბეჭელა დაბჭე, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან მკაცრი იყო და ეს ხანერი ურთიერთობა ქონდა სტუდენტებთან და წელს იმდენად ფამილიარული ურთიერთობა აქვს, რომ აგასაც ყოველი ლექციის შემდეგ პატიჟებს ბარში. თქვათ სასმელზე და იქ მიდი შემდგომ განხილოს სხვადასხვა თემების. და ამხრივ მართლა გამიმართლა, რომ ესეთ კარგარემოში მოხდი, იმიტომ რომ სანამ ჩამოვიდოდი, მაგას ფიქრობდი, იმდენად კარგ ატმოსფეროში ვიყავი თბილისში, რომ სწორედ მაგის მეშინოდა, რომ როგორი სიტუაცია იქნებოდა აქ უნივერსიტეტში ლექტორებთან, სტუდენტებთან და მაქრო ძალიან გამიმართლა და დამბედიერო მაგითო. მარტო ის არ არის, რომ სორბონაში ისწავლო და ესეც შენობაი.
Ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires, elle l'aimait sans lui dire. Mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire comme un espoir infini. À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore par elle. d'amour. Parmi la foule, un amour se pose sur une âme de 20 ans. Pour elle, tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves. Tout est couleur d'amour. En un moment, le sort peut briser, le tendre espoir né dans un baiser. Un reproche, une querelle, il s'en est allé loin d'elle. Une autre fille est entre ses bras. Savait-il ce que recèle l'amour qui ne parle pas? À Paris, dans chaque faubourg, quand la nuit rêveuse est venue, à toute heure, une âme émue évoque un rêve d'amour. Des jours heureux, il ne reste trace, tout est couleur de la nuit. Mais à 20 ans, l'avenir efface le passé, quand l'espoir, lui, à Paris, dans la nuit venue, à Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue, rêvant.
Марион Цубидзе, Арсена წინა პასაჟში, პარიზის თუ სორბონის ჩაკეტილობა. ჩაკეტილი ალბათ არის გარკვეული ელიტარული შრეები, ხელოვანთა ჯგუფები და სხვა, მაგრამ ეთნიკურად საფრანგეთი ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ძალიან ჭრელია. ისიც ცნობილია, რომ ფრანგებს შორის ბევრი ნაციონალისტია.
რო ჩამოვედი თავიდან, უფრო მეტი, აი, როგორც გითხეთ, პროფესორებთან, თუნდაც სამეცნიერო მუშაკები ვინც იყვნენ, თქვა, ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა თავიდან, იმათან არანაირი პრობლემა არ ქონია და ძალიან გახსნილა და ძალიან თრილად მიიღეს და გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ვთქვათ, მაშინებდნენ რომ ნუ ცივი ხალხია რაღაცა, გამარჯვებას არ გეტყვიან რაღაცა და პირიქით ძალიან თბილი ხალხია, ძალიან კარგად გიღებენ. მაგრამ ეს არის, მე მგონი, უფრო აი სხვა, ვთქვათ, ანუ ფენა დავარქვა არ მინდა, მაგრამ ეგრე გამოდის სხვა ფენა, აი პროფესორების, კვლევარების. რაც შეხ მაგათად აი ადმინისტრაციაში, მაგათად სორბონის, უფრო მეტი პრობლემა მქონდა. იქ მაინც აქვს ეგ აზრი, რომ შენ უცხოელი ხარ, რა თქმა უნდა, ხო, ეგრევე გეტყობა, რომ უცხოელი ხარ, მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. და განსხვავებით ქართველებისგან, რომლებიც ნებისმიერ უცხოელს აღმერთებენ და ყველა წინაყენებენ თავიანთი თანამოელებისგან განსხვავებით, აქ ეგ არ არის, ჯერ ფრანგია, ჯერ ფრანგს გაუკეთებს ყველაფერს და მერე შენ. Მაინც ეს აქვს და რაც შეეხება ანუ იმ ბევრ ასე ვთქვათ უცხოელს აქ ვინც არის, აქ იჩიტავთ როგორც არის, ანუ ისინი ანუ ფრანგები არიან, პასპორტით ფრანგები არიან და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი არიან და რეალურად არანაირი ასე ვთქვათ შეხლა შემოხლა არ არის და არ არის როგორც აქ საქართველოში გვაქვს შეიძლება რომ დავინახოთ ფეხატკანიანს რაღაც გვემართება რაღაცეები და მაგათ ავტობუსში გვერდით არ უჯდებიან ძალიან ცუდი რაღაცა, მაგრამ ეგრეა. აქ რა თქმა უნდა ეგრე არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე რასაც უყურებ, მაინც აღიზიანებთ აი იმ ფრანგებს, ასე ვთქვათ, რომ ნაღდ ფრანგებს ეს. და რა თქმა უნდა ასიამოვნებთ, რომ ამდენი უცხოელია მათ ქვეყანაში. მაგრამ რა თქმა უნდა ხა მაგაზე არც ღია ცაუბრობენ და არც აგრძნობინებენ ამას. მაგრამ შეიძლება ისაც კერძო საუბარში უფრო გამოხატონ შენთან ეს თქო თუ ჩათვლიან საჭიროდ. ამას ასე რომ მასაც ვერ უთყვით რომ მაგ ძალიან სინიარიან თქო ტოლერანტების ხოლოდ გარეგნოდ, იმიტომ რომ იციან რომ ასე უნდა მოიქცნენ და ასე იქცევიან. რამდენიმე შეიძლება ეს კოლც მათ იქცევა რეალურ მათ შეხედულებებს ეს ცოტა სხვა საქმეა.
მარიამ ცუბიძეს ვეკითხები ბიზანტიის ისტორიის მკვლევარს პარიზში მყოფ საქართველოს მოქალაქეს იმას თუ როგორ ხედავს პარიზიდან საქართველოს და სამშობლოს თუ ქართველებს.
არა, ჩემი აზრით აზია. ანუ მე რასაც აქ უყურებ, იმენად განსხვავებული შეხედულებები აქვს ყველაფრის მიმართ, იმენად განსხვავებული აღქმა აქვს ყველა მოვლენის, რომ მე ვერ აღვიქვალ მათ, ასე ვთქვათ, იგივე კულტურის მქონე ადამიანებად. ანუ რა თქმა უნდა, ნუ არ, ანუ ეს არ მიქნის მე არ ნერ პრობლემას, რომ ვიურთიერთობ ან რა, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც არის ვთქვათ ქართული. და მე ვთვლი, რომ თუნდაც ქართველებისთვის ძალიან ბევრი და მიუღებელი იქნება აქაური აზროვნების. ამიტომ მე ანუ სიმართლეზე თანამ ჩამოვიდოდი იქამდეც ფიქრობდი რომ აზიელები ვიყავით. ეხა კიდე უფრო გამიმყარდა ეს მოსაზრება. იმიტომ რომ მართლა ეგრე, იმიტომ რომ ისეთ ელემენტარულ რაღაცებს ში ვიჭრებით ხოლმე მაგალითად ქართველები რომ მე ვთქვი რომ ეს ცოტა რა ვიცი ცუდად გვაჩენს. რა თქმა უნდა ხა ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ძირითად მასაზე საუბრობ მე მაინც. ანუ აქ უკვირთის მაგალითად, ანუ ქართველებს უკვირთის რომ მაგალითად ფრანგი გადიხარ კარებში კარს გიჯერს. ანუ მე მგონი ეს არ არის არაფერი განსაკუთრებული და ამას ევროპელობა არ უნდა რომ უკან ადამიანი მოყვება კარი უნდა დაუჭირო, მაგრამ ქართველებს ესეც კი უკვირს და გონიათ რომ ეს რაღაც წესია, რომელსაც უნდა დაემორჩილო და იმას ვერ ხვდებიან რომ ეს უბრალოდ შინაგანი კულტურაა და მეტი არაფერი. ანუ რაც ის არ მინდა გამოვიდეს რომაც ვაკნინებ ქართველს, მაგრამ აი ელემენტარულ რაღაცებს ვამბობ, აი ამაშიც კი ჩანს დიდი სხვაობა ჩვენ შორის. ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ქართველს არ ეხება ეს.
სორბონის უნივერსიტეტის სტუდენტი ფასონელები უსვამ იმ გაცვეთილ შეკითხვას, თუ რას იზამს უნივერსიტეტში სწავლის დასრულების შემდეგ, ანუ სორბონას დამთავრების შემდეგ, უკვე წარმოუდგენია დაბრუნდეს სამშობლოში თუ ჯერ კიდევ თავის დარგში მოძლიერება სურს, როგორც ჩვენი არაერთი სხვა რესპონდენტი ფიქრობდა დღემდე.
რა თქმა უნდა, ანუ ფიქრობ მაგაზე, რომ მოვდიოდი მაშინაც ფიქრობდი წინასწარ. იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ვითარება გვაქვს, ანუ ბიზანტიისტიკის პროცესს საქართველოში. გვაქვს ძალიან კარგი, ვთქვათ, მიმართულება ბიზანტიური ფილოლოგია, შესანიშნავი პროფესორები გვაქვს მართლა და შესანიშნავ ცოდნას აძლევენ სტუდენტებს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ბიზანტიური ფილოლოგია. რაც ეხება ბიზანტიის ისტორიას, ბიზანტიის ისტორიის სწავლება დღესდღეობით საქართველოში არ ხდება. ანუ მე სიმართლეთაც 4 წლის მანძილზე მქონდა მხოლოდ ერთი სემესტრი ბიზანტიის ისტორია და ეს ერთი სემესტრი ნახევარი წელი, ну არც კი 3 თვე 4 თვე, წარმოიდგინეთ, მთელ ბიზანტიის ისტორიას მიკითხავდნენ დაახლოებით 1000 წელი, ანუ დაახლოებით ალბათ ხვდებით რა ხარისხის ცოდნა იქნებოდა ეს. და აქ მაგალითად ეხლა გავდივართ მარტო კომნენოსების და ანგელოსების ხანას, რომელიც შეიძლება ეს 100 წელს გავდივართ მთელი წელი. ან სრულიად სხვა მიდგომა აქვს და სხვანაირად ესმის და მითუმეტეს აქ არიან უკვე სპეციალისტები უშუალოდ ბიზანტიის ისტორიის და ამიტომ შესაბამისი მიდგომაც აქვს და ჩვენ უბრალოდ არ ყავს ეს სპეციალისტები, რაც უნდა სამწუხარო იყოს, მე რაც ვისწავლე ბიზანტიურ ფილოლოგიაზე და ფილოლოგებისგან ვისწავლე ძალიან ბევრი რამე ისტორიაში. ა სამწუხაროა, ძალიან კარგი ფაქტია ეს პირიქით, რომ გამიმართლა და ასეთი კარგი ლექტორები ვიყავდა თბილისში. მაგრამ ამის საშუალება სამწუხაროდ ისტორიის ფაკულტეტზე არ მქონდა. და არ ვიცი, დიდი სურვილი მაქვს რომ შეიცვალოს. ეხა მარტო მე რამდენად მოახერხებ ეს ნელისათქმელია და რა თქმა უნდა, ეხა ერთი ადამიანი ვერ მოახერხებს უბრალოდ კერის ჩამოყალიბებას ბიზანტინისთან, თუმცა შევეცდები რომ ყველანაირად უფრო ინტერესი გაუჩინო თუნდაც ბაკალავრიატის და ბაკალავრის სტუდენტებს რომ გააძლონ ბიზანტიის ისტორია, იმიტომ რომ ძალიან შემახაგეთ და ხა ბიზანტიის ისტორიაზე ჩვენთან კონსპექტში ასეა მეწერა, რომ ბიზანტიას დიდი არაფერი არ შეუქმნია კულტურის თვალსაზრისით. როდესაც სტუდენტი ასეთამას კითხულ, მე მგონი უკვე ინტერესი გიქრება ამ კულტურისადმი. და შესაბამისად მე მგონია, რომ ასეთი სწავლების დონით ვერასოდეს ვერ დავაინტერესებს სტუდენტებს, დავაინტერესებს სტუდენტებს, რომ გააგზავნონ ბიზანტიის ისტორია. ამიტომ პირველ რიგში უნდა შეიცვალოს მიდგომა, უფრო თუნდაც მეტი დრო უნდა დაეთმოს, ან ორ სემესტრზე განაცხადოს, ან დამატებითი საგნები იყოს, რომლითაც დაინტერესებული პირები შეძლებენ გაღრმავებას თუნდაც ამ ცოდნისას. და ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი ამ კუთხით ნამდვილად საქართველოში და თუ რა თქმა უნდა ჩემი აქ მიღებული ცოდნა თუ რამე შეგამოადგება საქართველოს, ძალიან ბედნიერი ვიქნები ამ თვალსაზრისით.
შესაძლოა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მარიამ ცუბიძე, ხუმრობით რომ გითხრათ, პროფესიონალი სტიპენდიანტია ის, ახლა საფრანგეთის მთავრობის სტიპენდიით იმყოფება სორბონის უნივერსიტეტში. ყოველთვის წარმატებული იყო ის ამ თვალსაზრისით ადრეც, როგორ ახერხებდა სწავლისთვის დაფინანსების წყაროს მოძიებას და როგორ არის პარიზში სტუდენტებისთვის სამუშაოს შოვნის შანსი მათთვის, ვისაც მაგალითად არ აქვს სტიპენდია, მაგალითად არ აქვს საკმარისად მაღალი სტიპენდია ან საკმარისად დაფინანსებას ვერ იღებს მშობლებისაგან.
საფრანგეთის მთავრობა სტიპენდიას აძლევს იმის მიხედვით, თუ რამდენად გამოსადეგი იქნება ეს და თუ ის სფერო იმ ქვეყნისთვის. და მე მგონია, რომ მაგიტომ მომანიჭეს ეს სტიპენდია, იმიტომ რომ როდესაც გასაუბრებაზე მქონდა საუბარი იმის შესახებ, თუ რაში გამოადგებოდა ჩემი სტიპენდია საქართველოს, მე იქაც აღნიშნე, რომ ბიზანტი მისტიკის სფერო ისტორიის თვალსაზრისით ჭირდება განვითარება და მე მგონი სწორედ ამიტომ მომაინჭეს სტიპენდია. და სტუდენტებს რა შეიძლება უთხრა, ჩემთვის ეს სტიპენდია იყო ძალიან დიდი სტიმული თვითონ იქ სწავლის დროსაც, სახელმწიფო სტიპენდია და შემდგომ ესეც, იმიტომ რომ ეს არის შენი შრომის დაფასება და ძალიან კარგია, რომ რაღაც ღამეს ათენებ ხანდახან რაღაც თავისუფალ დროსაც, ყველანაირ თავისუფალ დროს უთმობ სხვა მეცადინეობას და რო გიფასდება, იმიტომ რომ მითუმეტეს ჩვენთან იცით, რომ არ არის აქ როგორც წესი აქ არის სტუდენტური სამუშაოები და თუ კარგად სწავლობ და მთელ დროს სწავლას უთმობ, არ გაქვს საშუალება რომ იმუშაო რა ნახევარ განაკვეთეს თქო.
და მან როგორ არის პარიზში არსებობს სამუშაო, მუშაობთ?
დიახ, არის, ანუ არის ძალიან ბევრი სამუშაო სტუდენტებისთვის და თან ისე არის, რომ ყველანაირად გიწყობენ, ანუ არის და შეიძლება 2 საათი, 3 საათი, დღეში მხოლოდ 4 საათი. ანუ შესაბამისად დრო რჩება შენ, ანუ ლექციებისთვისაც, მეცადინეობისთვისაც. და ისე არ არის, როგორც ანუ ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავდა, რომ ეს სტუდენტობის დროს მუშაობდა. და ისინი ლექციებზე სერვოს ვერ ასწრებდნენ, იმიტომ რომ ასეთ 9-დან 6-მდე უნდა ყოფილიყვნენ სამსახურში. და პრობლემები ჰქონდათ თუნდაც უფროსთან, რომ ლექციებზე გამოსულიყვნენ და მხოლოდ კოლოქვიუმზე მოდიოდნენ, რომ დაეწერათ რაღაც ელემენტარული ბარიერი გადაელახათ, რომ საგანი ასე ვთქვათ გავილოთ ჩათვლოდა. და ეხა მითუმეტეს სტიპენდიის აღება რო გინდა, ეგრე ვერ მოახერხებ, იმიტომ რომ მანდ უნდა ქონდეს უმაღლეს შეფასება ყველაფერში და აქტიობა, ასეც დასწრება და აქტიობა დასწრება, როცა მუშაობ ვერ გექნება, იმიტომ რომ ვერ დადიხარ სემინარზე. და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ ტრადიციას დავნერგავთ, იმიტომ რომ ანუ დამოკიდებულებაც შეეჩვევა სტუდენტებს, იმიტომ რომ აქ ხე მე კურსები ვიყავს, რომლებიც მაგათა 17 წელი მარტო ცხოვრობენ. და უკვე სხვანაირად დამოკიდებელი ადამიანები არიან, უკვე ჩემი ასაკის ადამიანები, რასაც ვერ ვიტყვი ჩემი ასაკის ქართველებზე. იმიტომ რომ მაინც ხვეცით, ანუ ყველა მშობელთან ცხოვრობს, მშობელს უყურებს, ასე ვთქვათ, რამ მისცემს, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში წასვლის წინ, აქ ეს ყოველ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ აქვს საკუთარი შემოსავალი, საკუთარი, ასე ვთქვათ, სამყარო და მე მთლი რომ ეს ძალიან კარგია. და უფრო, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულები არიან, უფრო მოტივირებულები არიან და რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან დამოუკიდებლები არიან ქართველებისგან განსხვავებით.
უხილავი ფარდა გრძელდება პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე ძვირფასმხელებო მე უხილავი ფარდის ერთი ძველი გადაცემიდან მოგასმენებთ ფრაგმენტს ასევე პარიზში მყოფი რესპონდენტის დათი ჩხიკვიშვილის შეფასებას აი რა გითხრამან მაშინ პარიზზე
ვიძახიან აი პარიზში სიყვარულის უნია ქალაქში არა მაგრამ აი ხანდახა რო დაჯდები და დაალევერთ ფოსბუინოს ვიღაცასთან ერთად მე რო გადიხარ ქუჩაში შეიძლება ეს უნის იგზნოს და შეიძლება ეს ვარდისფერი მოგეჩვენოს ის ცაზე კი არის რაღაც აი ეგეთი ის აქვს რა კი სადღაც აქვს მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანზეა დამოკიდებული ეგეც და მიდგომაზე არის კი სიყვარულის ქალაქი თუ გიყვარს ალბათ პარიზში ძალიან გიყვარს ალბათ კი
შესაძლებელი ახლა კი მოისმინეთ მარია რუნცუბიძის შეფასება რას ფიქრობს ის პარიზზე აი ამ თვალსაზრისით აი ამ კუთხით
ძნელია ცოტა მისმა თუმცა ალბათ რაღაც ან დავეთანხმები მაგ მოსაზრებას იმიტომ რომ აი როგორც გითხარით ან გარემოც კი იმდენად დროს გაჟღენთილია ყველაფრით სიყვარულით რომ სხვაგანც და გაქვს აბსოლუტურად და მეც ვიზიარე მაგ მოსაზრებას რომ პარიზი სიყვარულის ქალაქია так არაფერი არ არის ეს თქო დაუჯერებელი და წარმოუდგენელი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს უცებ ქუჩაში ფიქრობდი აი ну ვისწავლი და ეგ იქნება მარტო და წამოვალ მე ერთის მერე და ეხლა სიმართლე ერთად ცოტა შემეცვალა წარმოდგენები იმიტომ რომ რაღაც ჩამithრია პარიზმა თუნდაც ცხოვრების რიტმაც და ყველაფერმა გარემო საკმაოდ რა ცეთია მიზიდულობა აქვს ძალიან დიდი და ალბათ თან ეთყობა შემთან ძალიან ახლოს არის. არ ვიცი. ან მინდა ახლოს იყოს, არ ვიცი. შეიძლება ხა ჯერჯერობით საბეჭდების ქვეშ ვარ და მერე გამიაროს, მაგრამ ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ გავხდი პარიზოფილი, ასე ვთქვათ. და ნამდვილად თუ რომ ეს არის ის ქალაქი, სადაც შეიძლება ოცნებები აგიხდეს, ეს არის სიყვარულის ქალაქი. და ну, это არის ქალაქი, რა ვიცი, რომელშიც ანუ ამერიკული ოცნება არსებობს, გამოთქვა, რომ შეიძლება ანუ დავამკვიდროთ პარიზული ოცნებაც. აიმიტომ რომ აქ ყველაფერი შეიძლება რეალობად იქცეს.
გასაგრძელებლად ეს იყო მარია მუცუბიძე, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომელიც პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის განხრით სამაგისტრო პროგრამაშია შუა საუკუნეების მედიტერანული სამყარო ბიზანტია, ისლამი, ლათინურ დასავლეთში, ასე ქვია ამ პროგრამა. სპეციალობა მარია მისა ბიზანტიის ისტორია, პარემეტყვით სამაგისტრო თემასაც, საქართველოს როლი ბიზანტიის თავდაცვის სისტემაში მე-11-მე-13 საუკუნეებში. პარიზში აუხდა მას ოცნება, ასე ვთქვათ, ალბათ მთავარი ის სორბონის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლობს. ეს ხო უხილავი ფარდა ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემბობდათ მარია მუცუბიძეზე, რითაც გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების თუ დოქტორანტების შესახებ. მე მინდა დაგემშვიდობოთ ამით, სანამ დაგემშვიდობებს გითხრათ, რომ შაბათობით თბილისის დროის 16 საათზე უხილავ ფარდას ჩვენ გავიმეორებთ. ახლა კი ნახვამდის. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leur trémolo.